от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков, която се проведе на 16 ноември.
Уважаеми госпожи и господа, представители на медиите, най-напред извинения от моя страна за отложеното представяне на политическия кабинет. От петък преди обяд по обективни причини трябваше спешно да се явя в Народното събрание за парламентарно изслушване по темата тефтерчетата Златанов. Затова поднасям отново своите извинения. Понякога се налага да правим промени в движение. Днешната среща с вас има съвсем конкретно предназначение да представя членовете на политическия кабинет, с който ще работя в бъдеще. Разбира се, на срещата присъства и ръководството, професионалното на Вътрешното министерство, в лицето на главния секретар и заместник главния секретар. Аз се радвам, че успях да сформирам своя екип в рамките на няколко дни. Още миналия понеделник очертах предварителния профил на хора, с които бих искал да работя като членове на политическия кабинет. Това е политически кабинет и като такъв има свои отговорности по закон, и предпочитах това да бъдат хора, които имат опит в областта на правото, в службите за сигурност или МВР, все пак да имат и представа за организационната структура на едно вътрешно министерство. И се радвам, че успяхме да определим хора, които отговарят на този предварително зададен профил. Включително и след разговор с нашият коалиционен партньор, Реформаторския блок, лицето, което беше предложено, и за мое удовлетворение, за удовлетворение на другите членове на кабинета, също има опит, то сериозен, в службите за сигурност. И така, заместник министри на вътрешните работи ще бъдат трима. С премиера преценихме необходимостта да бъдат трима. С оглед и на ресорните отговорности и големите предизвикателства пред вътрешното министерство, назад във времето те са били и много повече. Бяха и по-малко в период 2009-2013 година. Тогава аз бях заместник министър на вътрешните работи и през целия период бяхме двама. Може би за едно такова тежко министерство като структура, трима заместник министри е най-подходящия вариант. Заместник министър Красимир Ципов, почти всички го познавате, досегашен депутат в три български народни събрания. Той е работил във вътрешното министерство преди години в дирекцията за международна дейност. Бил е експерт към правната комисия на българското народно събрание. Той е юрист. Той ще бъде моята дясна ръка за работа с Народното събрание, която ще бъде много интензивна. Съответно, ресорите, които съм разпределил вече на своите заместници, господин Ципов, основно, разбира се, ще отговаря за процеса на нормотворчество. Писането на закони и подзаконови нормативни актове и връзката с парламента. Действащия закон за МВР, който влезе в сила на 1 юли тази година, предвижда огромен брой подзаконови нормативни актове, по отношение на които има голямо закъснение, така че основно първо ще се концентрираме в тази насока и, разбира се, дискусиите в парламента по повод промените в действащите закони, които са вече внесени от страна на народни представители. Той ще поеме в близките дни и една по-обща координация във връзка с миграционната политика, част от която е и вътрешното министерство, макар че тя не е ангажимент само на МВР. Заместник министър Филип Гунев. Господин Гунев продължава своя мандат от служебното правителство. Той два пъти е бил заместник министър в двете служебни правителства на господин Райков и господин Близнашки. Той два пъти е бил заместник министър на вътрешните работи. и аз се радвам, че той се съгласи да бъде част от моя екип. Филип Гунев ще отговаря за социалното партньорство в МВР. Той ще бъде и председател на съвета за социално партньорство, в който участват преди всичко полицейските синдикати и пожарникарския синдикат. Там има трудности, които ще се опитаме да преодолеем и на законово, и на организационно ниво. Той ще отговаря и за международното сътрудничество. Акцентът е изключително важен с оглед на мониторинговия механизъм спрямо България по механизма за оценка и сътрудничество. Чакаме доклад втората половина на месец януари. След 3 седмици чакаме мисия, последна преди изготвянето на този важен доклад, годишен по механизма. Ние сме неизменна част от този механизъм, макар че той се администрира от Министерство на правосъдието. Така че на Филип Гунев разчитам много в тази насока. И разбира се, връзките с неправителствения сектор. Самия профил на Филип Гунев е такъв. Вие го познавате като експерт от неправителствения сектор и разчитам много наистина за работата с неправителствените организации и по-голямата прозрачност на вътрешното министерство. Третият заместник министър е господин Цвятко Георгиев. Господин Цвятко Георгиев е дългогодишен служител, бивш на Националната служба за сигурност. След това, разбира се, след като в началото на 2008 година тя беше отделена от МВР, той е служител и на ДАНС. За щастие, аз го познавам от работата му в подкомисията за контрол над специалните разузнавателни средства в 41-я парламент. Може би си спомняте, тогава за първи път се структурира специална подкомисия към правната комисия на Народното събрание, края на 2009 година. Той тогава е започнал работа като експерт към тази подкомисия за контрол над СРС-тата и аз от тогава го познавам и се радвам, че макар и посочен като представител на реформаторския блок, имаме контакти с него. Той също е завършил семестриално право, има друго висше образование, има дълъг опит в службите за сигурност. Той ще отговаря основно за планирането и управлението на бюджета във вътрешното министерство и много тежък ресор, с който се захвана още преди няколко дни, защото дефицитът е огромен. И разбира се, ръководство на обществените поръчки във вътрешното министерство. Трудни ресори. Аз поделям пред вас само най-важните неща по ресорите, защото има съвсем конкретни разпределения на административни дирекции, на някои политики, но това не е толкова важно. Началник на политическия кабинет ще бъде господин Златко Тодоров. Той също е работил дълго време във вътрешното министерство. От края на 89-та година до 2007-та, като до 2007 година, накрая е бил ръководител на охранителна полиция в Монтана. Той беше депутат в 41-то и 42-то народно събрание. Преди това беше сътрудник и към комисията за вътрешна сигурност и обществен ред в 41-то народно събрание. Това е началника на политическия кабинет, с който ще работим интензивно по целият поток от информация, който преминава през ръководството на вътрешното министерство. Парламентарен секретар на вътрешното министерство ще бъде Любомила Станиславова. Повтарям, Любомила Станиславова. Тя е има и преподавателска дейност в Нов български университет и беше и депутат в 41-то народно събрание. Вече имаше своето първо изпитание в петък, когато отговарях на 7 парламентарни въпроса и направихме изслушване, така че тя също ще бъде връзка с Народното събрание. Това са членовете на политическия кабинет. Поканил съм специално на тази кратка пресконференция, разбира се, и професионалното ръководство в лицето на господин Лазаров, главен секретар на вътрешното министерство. И назначение преди няколко дни заместник главен секретар господин Георги Костов. Вие вече имахте възможност да се запознаете с неговата биография. Той мисля, че е познат и на повечето от ресорните репортери. Дългогодишен служител на полицията, от 9-то РПУ преди 20 години до директор на областната дирекция на МВР в Благоевград, където беше ръководител около 3 години, а от 1 август тази година беше директор на областната дирекция на МВР в Бургас. Това е ръководството на професионалния екип, на които разчитам да работят съвместно, защото предизвикателствата нямат почивен ден. Разбира се, ще имате възможност сега да зададете въпроси. Политиката, която ще се опитаме да прокарваме по конкретни казуси с извършени престъпления, наистина говоренето да не се поема от политическото ръководство, включително от мен като министър. Не, че искам да бягам отговорност, но това, което ми е правило впечатление в Европа, когато съм пътувал, когато бях заместник министър, никъде вътрешен министър всеки ден не отговаря на конкретни полицейски казуси. Това просто наистина не е нормално. Има си професионално ръководство, което трябва да работи по-добре с медиите. Вътрешният министър има по-други приоритетни задачи по силата на Конституцията, а и по силата на законите в страната. Имаме краткосрочни, много важни две проблемни области, които започваме да решаваме. Единият е огромният бюджетен дефицит във вътрешното министерство, който наследяваме. Той е продиктуван от ред фактори, най-вече от новото законодателство, което влезе в сила на 1 юли тази година, най-вече новия закон за МВР. И втората краткосрочна неизбежна задача, която стои пред нас, това е силният миграционен натиск. Но отделно от всичко това, в следващите две седмици ще имаме възможност да се срещнем отново с медиите, за да очертаем нашата визия за предстоящия функционален анализ на МВР, който като изискване е поставен и в коалиционното споразумение, въз основа на което беше конструирана изпълнителната власт. Това е от моя страна за сега. Ако имате някакви въпроси, сме готови да ви отговорим.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Министър Вучков, представяте като част от екипа си главния секретар на МВР Лазаров, към когото ГЕРБ имаше забележки още в 42-то Народно събрание. Господин Лазаров, ще продължи ли да е професионален ръководител на МВР, ако да, до кога? Ако не, защо? Имам и още един въпрос към вас и към господин Ципов. Какви законодателни промени предвиждате за МВР и специалните служби за ефективен граждански контрол? Благодаря.
Значи, по темата за главния секретар, аз последните не имах възможност някакъв пъти да говоря. Законът за МВР новия е в сила от 1 юли тази година. Той определи по какъв начин се назначава висшата професионална фигура. По нов начин стана това. Беше елиминирана институцията президент. И съответно има мандат на новия главен секретар, който е назначен съобразно действащата нормативна рамка. С оглед на това, единственият отговор, който всеки от нас би могъл да каже, че ние уважаваме законите и продължаваме да работим съобразно тях. Така че господин Лазаров продължава да изпълнява своите функции, разбира се, подпомогнат от заместник главния секретар, който беше назначен преди няколко дни. По отношение за промените в законите, доколкото разбрах, обаче те са конкретно по отношение на парламентарния контрол или изобщо
граждански контрол.
Гражданския контрол. Господин Ципов ще има възможност да разкаже малко по-подробно. Има внесени промени като законодателна инициатива на народни представители. Ние ще участваме активно в дискусиите там, разбира се. Това, което бихме желали ние като политическо ръководство, още от сега го заявявам, след като се конструират постоянните парламентарни комисии, което вероятно ще стане в края на следващата седмица или началото на последващата, ще призовем народните представители и бъдещия председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да се направи един задълбочен обществен дебат под егидата на вътрешната комисия и на парламента по всички предложения за промени в сектора за сигурност. Това е много необходимо. Макар че последните 3 години какви ли не дебати не направихме по темата и за реформите в останалите служби, и за реформата в МВР, предизборната кампания също си беше един сериозен обществен дебат, но смятаме за много важно да участваме в нов съдълбочен парламентарен дебат преди още законите да се гледат по комисии, за да поканим гражданското общество, бивши професионални фигури, политически лица, чужденци, полицейският ташет от посолствата и да проведем този задълбочен разговор за предстоящите промени в МВР и в ТАНС и в останалите служби.
Благодаря, господин министър. В допълнение на това, което каза министър Вучков, искам да допълня, че моето лично мнение е, че за напред Министерството на вътрешните работи ще работи в изключително сериозен диалог с граждани, неправителствени организации, с специализация в сферата на сигурността. Всички политики, които ще бъдат предлагани на вниманието на българските граждани, ще бъдат съгласувани с тези специалисти. Друг важен въпрос, на който искам да обърна внимание, е отговорите по процедурите на закона за достъп до обществена информация. Аз лично ще настоявам Министерство на вътрешните работи да дава адекватни отговори по всички въпроси, които са поставени по реда на този закон. И в заключение, в връзката ми с парламента, ще разчитам по линия на парламентарния контрол не само да бъдат давани конкретни отговори на зададени конкретни въпроси, а и да се провеждат изслушвания в рамките на ресорните комисии, на които да се обсъждат определени политики и те да бъдат съгласувани с гражданското общество. Благодаря ви.
Илияна Шишкова, ТВ7, извинявайте. Тази дупка в бюджета, за която се говори, включително и от служебното правителство, как ще успеете да се справите с нея? То е ясно, че пари май много няма.
Да, аз имам такъв зададен, ако не се лъжи, парламентарен въпрос за другия петък. Финансовия недоимък в МВР, който заварихме миналия петък, ще се задълбочи може би към 31 декември. Ако не се направи промяна съобразно действащите правила, той ще надхвърли 210 милиона лева. Можете ли да си представите за какво става дума? Последният ден на предишния парламент, това ако не се лъжа, беше на 6 август, господин Ципов, да ме поправи, ако объркам, в последният момент се направи една актуализация на бюджета, която ни присъствахме в зала, която актуализация по МВР състоеше в това, че от бюджета на МВР бяха взети 98 милиона лева за тази година и предоставени на здравната каса. Това на фона на влезлия в сила нов закон за МВР от 1 юли, което обяснява огромния финансов дефицит. Във вторник в 11 часа стартира процедура за актуализация на бюджета за тази година 2014, включително и бюджета на МВР. Това е с законодателна инициатива на Министерство на финанси. Ние участваме активно там в обсъждането и смятаме, че след актуализацията на бюджета за тази година ние ще гарантираме функционирането на МВР до 31 декември тази година и паралелно с това незабавно работим по нов закон за бюджет за 2015 година. Така че пред вас отговорно мога да заявя, трудовите възнаграждения на служителите на МВР са гарантирани и за изтичащите два месеца на тази година и в това отношение няма да допуснем никакъв компромис.
Има ли според вас несвойствени дейности, с които МВР...
...на обучение са 25 милиона ви гласуваха на първо четене мина, ви казваха 210
дупката. Да, дупката е над 200-210 милиона лева. Предвидена актуализация на бюджета 125 милиона лева. Останалият недостиг ще го компенсираме с вътрешно проструктуриране на бюджета.
Ще ви стигнат
ли? Ами надяваме се. Искаме да започнем следващата календарна година на чисто. Дали ще успеем, не съм съвсем сигурен. Колегите в момента работят. Заместник министър Цвятко Георгиев има основни отговорности в тази насока. Ако има някакви задължения, които да се прехвърлят за следващата година, да бъдат съвсем минимални.
А има ли дублиране на функция, където да може, защото това са 100 милиона разлика, извинявайте, колеги, че финансово го хванах, обаче разликата е откъде?
Така е, да.
Дублират се функции, какво за да, що могат се спестят за 2 месеца 100 милиона?
Вижте, разходите са най-разнообразни и някои от тях са били очевидно непредвидени. По отношение на миграционния натиск, МВР има много сериозни разходи, не само с командировки, но и по други линии. Те са неизбежни Просто ние ще призовем за следващата календарна година тези планове за действие във връзка с засиления миграционен натиск наистина да се утвърди практика да бъдат финансирани извън бюджета на вътрешното министерство. И сега се правят такива опити, но общо взето парите не достигат и разходите за засиления миграционен натиск в крайна сметка си остават за наша сметка. Мога да ви кажа, че почти цялата техника, която е имал различни високопроходими и тежкотоварни и лекотоварни автомобили, е ситуирана на границата. Тя може би в огромен процент вече е почти неизползваема. Това са огромни разходи за МВР и в същото време оголваме такива необходимости във вътрешността на страната, включително и в София. Но отделна голяма тема е разговора за необходимата административна реформа и функционална във вътрешното министерство. Ще направим категорично един функционален анализ. Не случайно го казах. Това е много важно, много важен акцент, представям пред вас. Функционален анализ на вътрешното министерство. С един специален екип ще формираме, ще поканим двама или трима чужденци с опит, включително и при ръководство на съответни реформи в институции, включително и в МВР. Разбира се, ще има представители на българската експертна общност и лица, които са се занимавали с бюджетиране, както с административна реформа. Този функционален анализ ще трябва да покаже разчетено напред във времето и в какви срокове, какви функционални административни промени да се правят във вътрешното министерство, за да отчитаме два фактора. Първо, наистина са необходими реформи, от това не трябва да бягаме. Второ, в същото време не трябва да предизвикаме сътресения на системата, защото една прибързана реформа също влече след себе си огромни финансови разходи.
Има ли несвойствени дейности, с които МВР трябва да се раздели и къде ще бъде пожарната, в МВР или извън министерството?
Значи, по отношение на тези конкретни въпроси за несвойствени или типични дейности на МВР, рано още да се каже, искаме да направим този функционален анализ, след което да излезем с конкретен план, програма или пътна карта за реформите по месеци, 6 месечия и година, за да може да се знае как точно ще протичат. Конкретно за пожарната безопасност и защита на населението, смятаме, че тя има място, свое естествено място в системата на МВР. Само искам да ви кажа, че през последните няколко години звена от МВР бяха извеждани. Извинявайте, но те трябва да се коментират през призмата на обща административна реформа. Ако ще се извеждат звена от МВР, а и от други структури създават нови, самостоятелни, това до сега показва, че не води до никакъв административен ефект като оптимизация на разходи. Точно обратното се получава. ДАНС беше създадена преди всичко благодарение на МВР, бившата НСС. Разходите се увеличиха многократно. Държавна агенция технически операции, която беше структурирана преди по-малко от година, е структура бивша на МВР на 100%. Бившото СДОТО МВР, разходите се увеличиха двукратно. И като началнически позиции, и като административни разходи, и като финансиране годишно. Така че като ще правим някакви реформи, извеждаме структури, нека да сме наясно, че това не трябва да води до поникването на нови административни гъби и нови големи разходи, а да има и някаква оптимизация на ресурс.
Тоест говорите за укрупняване, връщане на ГДБОБ,
не,
като в МВР?
Не, не, изобщо не говоря за това. Изобщо не говоря за укрупняване на вътрешното министерство. Нито говорим за връщането на ДАТО в МВР. Няма да имаме такава позиция за връщане на ДАТО в МВР. По ред съображения, Държавна агенция технически операции е самостоятелна агенция към Министерския съвет и следва да се прокарва принципа, че този, който заявява специално разузнавателно средство пред председател на окръжен съд, не трябва да притежава и техниката, която има възможност да подслушва и да проследява. И това е принцип, който е добър и по тази причина смятаме, че Държавна агенция технически операции трябва да бъде извън МВР, но смятаме, ще участваме в дискусията в парламента, че тази реформа трябва да обхване и Държавна агенция национална сигурност, защото тя от 2008 година си има собствена служба за специални разузнавателни средства и в момента там този въпрос не е решен от тази гледна точка. Този, който има право да иска специални разузнавателни средства, всъщност в момента в лицето на ДАНС в същото време притежава техниката за подслушване и проследяване. Но това е дискусия, в която ще участваме с аргументи. В крайна сметка Народното събрание е това, което ще реши как да изглеждат нещата.
Ако позволите само да ви върна на темата за бюджета, би трябвало да имате някаква чернова за следващата година. Готов ли сте на още повече икономии, както тази година сте дали на здравната каса, или пък напротив от финансовия министър ще настоявате за повече средства за следващата година?
За съжаление, не можем да ви отговорим с господин Цятко Георгиев в момента на този въпрос за конкретните разчети за 2015 година. Той, ако има нещо да сподели, нека да го сподели. Във всеки случай това извеждане на 100 милиона лева, те бяха 98 в началото на август от бюджета на МВР и прехвърлянето им в здравната каса беше също абсолютно нелогично. Сега не е нормално изведнъж така механично да се взимат пари от бюджет на МВР и да се дават на здравната каса, сякаш има някакъв по-голям ефект, защото МВР не може да се изпълнява основните функции. Все пак, за добро ли за лошо, МВР трябва да осъществява своите дейности и по линия на борбата с престъпността и, разбира се, с природните бедствия. Нито ден почивен не трябва да има в дейността на МВР и ще се опитаме с бюджета за следващата година да го осигурим.
Дали позицията на главния секретар за продължаване строежа на стената на границата и ако я подкрепяте, как предвиждате да продължи този строеж?
Да. Продължаването на това съоръжение, възпрепятстващо на българо-турската граница, е част и от коалиционната формула. Това го имайте предвид. Има изрична отметка в коалиционното споразумение по този повод. И ние ще се съобразим с него. В същото време смятаме, това ще го обясняваме и на нашите международни партньори, включително и съседна Турция, че това не е някаква реакция срещу нашите съседи. Построяването на такова съоръжение по сухопътната граница между България и Турция ще има два ефекта, според нас положителни. Говорихме подробно вече по този въпрос в политическия кабинет. Ще говорим по този въпрос с нашите коалиционни партньори. Първо, ще насочи наистина емигрантите към пропускателните пунктове. Това са хора, нека да не забравяме, все пак, които търсят помощ. И в този аспект ние няма да възпрепятстваме тяхното пристигане в България. Това са хора, които бягат от война. Много често са своите малки деца и семейства. В същото време, обаче, функционирането на такова преградно съоръжение ще ограничи в много голяма степен този бизнес, черен наречен трафик на хора, който очевидно процъфтява. И в този аспект именно смятаме, че едно такова преградно съоръжение не само, че няма да се посрещне враждебно от нашите съседи, а ще има положително влияние, включително и върху миграционния поток, както и възможност, разбира се, за по-голямо гарантиране на националната сигурност. В първите дни на месец декември ще участвам, живот и здраве, на първия съвет правосъдие и вътрешен ред, на който се надявам да се срещна с всички колеги, включително и съседи на България, ако има възможност и с новия еврокомисар по въпросите на бежанците, който е от гръцки произход, за да разясним точно тази наша идея.
Ако няма повече въпроси, да благодарим за...
Аз само един въпрос към господин Вучков. Понеже през миналата седмица станаха някакво така показни престъпления, побоища над известни хора и нахлуването в Чедило, съзирате ли от това провокация срещу новото ръководство на МВР?
Вчера ми се зададе такъв въпрос в едно радиоучастие. Тъй като всички тези инциденти от последните дни ги анализирахме внимателно, им беше докладвано професионалното ръководство, наистина смятаме, че няма някаква ескалация на престъпни прояви в последните дни. Дори този случай в Червило изглежда по друг начин и се надявам, че колегите ще си проведат обективно разследване, за да стигнат до конкретен резултат. По-скоро става дума за това, че доста популярни фигури и техните родини станаха обект на престъпни посегателства. Не изключвам вариант, разбира се, в една такава промяна на правителство и на ръководство на МВР да има известно сътресение. Престъпният свят изобщо не търпи вакуум и много добре се ориентира винаги, не само сега. По-скоро това, което мога да кажа пред вас, е наистина в първите дни усетих известно сътресение в професионалните ръководители на Вътрешното министерство на първата оперативка, но заявих категорично, че продължават енергично да изпълняват своите служебни задължения, да не се страхуват от някакъв реваншизъм или чистка. Не говоря само за върха на професионалното ръководство, за всички ръководители на главни дирекции, най-големите областни дирекции, за да преодолят това първоначално стъписване, което е нормално, когато се сменя политическото ръководство, и че всеки от тях ще бъде оценяван според резултат. А борбата с престъпността ще се води под ръководството на прокуратурата и цялата информация към медиите ще се подава само след съгласуване с прокуратурата.
Вие слушахте пресконференция на министър Веселин Вучков, която се проведе на 16 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.